Башкортстаннан Русия Федерации Шурасындагы элекке сенатор соңгы 5 жылда Мәскәү төрмәсінде отырушы Игорь Измесьев сираттагы жеңилүү ашысын татыды. Русия Югары мәккемәсе аңа карата Мәскәү шәһәр мәккемәсе узган ел азагында чыгарган хөкүм карарын үз күчүндә калдырды. Исегезгә төшерәбез. Мәскәү шәһәр мәккемәсе Игорь Измесьевка гомерлек төрмә язасы карарын чыгарган иде. Элекке сенатор уйышкан җинаятьчил төркем туплап берничә кешене үтертүдә һәм террор гамәлләре оештыруда гаепләнде. Игорь Измесьев үзе Русия Югары мәхкәмәсе утырышында чыгыш ясап, үзенә ташланган гаепләрне нохак дип бәяләде һәм кеше үтертүләргә аның һич нинди сәбәпләре булмавын әйтте. Ул җинаятьләр фәкать бер кеше мәнфәгатьләрендә генә башкарылган һәм ул кешенең исемен тикшерүчеләр бик яхшы белә дип белдерде Игорь Измесьев Урал Рәхимовка исәрәләп. Элекке сенаторга ягылган гаепләр кеше хокукларын яклаучыларда, айырым алганда кеше хокуклары хакына хәрәкәте җитәкчесе Лев Пономаревта бик күп сораулар тудырган. Хәтта бу эш буенча шаһитлык кылган Юрий Бушевның фикерләре дә Игорь Измесьевка карата белдерелгән гаепләрнең расланмаган булуын дәлилли. Аның сүзләренчә, элекке сенатор һәм эшкуар Игорь Измесьевка тагылган гаепләр дөрес түгел. Кылынган җинаятьләрдә һәм Уфадагы террор чараларын оештыруда Измесьев түгел, ә Башкортстанның элекке хакимиятләрендә кешеләр гаепле ди Бушев әфәнде. Минем хатынымны үтертүдә һәм миңа һөҗүм ясарга маташуда да Измесьевның гаебе юк ди ул. Чөнки минем бизнес өлкәсе Измесьевныкы белән каршылыкка кермәде. Ә менә Урал Рәхимов эшчәнлеге белән андый хәлләр булды ди Бушев әфәнде. Юрий Бушев моңа кадәрдә ил җитәкчелегенә һәм хокук саклау оешмалары башлыкларына шушы хакта әйтә килүен, ләкин аларның моңа тиешле игътибар бирмәвен ассызыклый. Тикшерүчеләр үзләре дә коррупция тузагына эләккән ди ул. Уфадагы танылган галим, этносиясәт белгече Илдар Габдрафиков әйтүенчә, Измесьевка бәйле гаепләүләрдә сәясәттә, бизнестә, криминалдә бергә үрелгән. Мәскәүнең иң югары түрәләреннән Фатиха сәяси ихтияр булмыйча, Игорь Измесьев белән бәйле булган Башкортстандагы башка кешеләргә кагылмаячаклар ди Илдар әфәнде.
Минем фикерем буенча бу мәхкәмәнең кешегә карарына сәясәт, бүгенге сәясәт тәсир итә турдан туры. Әйтүенчә инде менә күптән түгел Следственный комитетның җитәкчесе Бастрыкин да әйтте, әле сәясәт воля булмайча без моны шәермәбез ди. Минемчә инде менә турдан туры Измесьев бер үзе генә бу эшне эшләмәгән. Бу инде сенатор булмаса иде, үзенә эшләсә, Башкортстаннан сенатор булды бит инде ул. Ул Урал Рахимовның иң якынның берсе компанияны булып эшләде. Шуның өчен минемчә бер үзе генә эшләгән эш түгел бу. Кем дигәндә инде Рахимовлар, Урал Рахимов һәм Атаза Рахимов аның эшләре турында минемчә бергә генә тиеш түгелләр, ул бергә эшләнгән эш минемчә. Шуның өчен инде сәяси воля булмайча әле пока монда Мәскәүдән бу мәхкәмә инде Измесьевның үзгәртеп яңадан мәхкәмә чыгара алмады минемчә.
Шулай итеп, Игорь Измесьевның һәм аның белән бергә гаепләнүче тагын 12 кешенең эшенә карата Мәскәү шәһәре мәхкәмәсендә чыгарылган карар үз көчендә калдырылды. Элекке сенаторның адвокатлары хәзер гаделлек юллап, кеше хокуклары буенча Европа мәхкәмәсенә шикаять итәчәкләрен белдерә.
Азатлык радиосы Уфа.